Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 101.0 FM. Hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang kembali mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini dalam suasana iman insyaallah, dalam upaya untuk semangat berlomba-lomba dalam rangka mengusahakan kebaikan, mengusahakan perbaikan iman yang akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita insyaallah. Barakallahu fikum, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kitab Al-Ubudiyah, hakikat penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih dalam pembahasan keterangan beliau seputar masalah mewujudkan kecintaan yang benar kepada Allah, yang ini mengandung konsekuensi kecintaan yang benar yang kandungannya menjadikan kita mencintai segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam agama, sehingga kita semangat mengerjakannya, mengerjakan ibadah, dan membenci segala sesuatu yang dilarang atau dibenci oleh Allah dalam agama, maka kita pun akan meninggalkan larangan-larangan tersebut. Makanya di pembahasan terakhir kemarin kita baca ucapan salah seorang ulama salaf yang dinukil di sini, yang mengatakan, man abadallaha bil hubbi man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindikun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, hanya dengan cinta, maka dia adalah orang zindik. Man wa man abadahu bir rajai wahdahu fahuwa murji. Dan barang siapa yang beribadah hanya dengan pengharapan saja, maka dia adalah seorang murjiah, ya, yang meyakini perbuatan dosa tidak mempengaruhi iman sedikit pun. Ini jelas pemahaman yang salah. Wa man abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan takut saja, tidak ada cinta, tidak ada pengharapan, maka ini adalah orang yang punya pemahaman khawarij, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Akan tetapi wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war raja'i fahuwa mu'minun muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta sekaligus ada rasa takut dan pengharapan kepada Allah, maka inilah seorang mukmin yang beriman dengan benar dan seorang muwahhid yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah, di sini kita dapatkan satu faedah bahwa untuk bisa mempelajari iman yang benar, benar-benar harus kita merujuk kepada pemahaman ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih berdasarkan pemahaman salaf. Karena contoh yang disebutkan dalam ucapan ini, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah mengaku dengan cinta saja. Tentu kita yakin kalau cintanya benar, pasti akan terbimbing kepada ibadah yang benar. Ada sebagian orang yang mengaku dirinya atau mengaku tokoh-tokoh yang dikaguminya telah meraih kedudukan wali. Artinya orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dicintai oleh Allah. Ternyata dia meremehkan perkara-perkara ibadah yang disyariatkan. Ternyata dia justru memperolok-olok orang yang berpegang teguh dengan agama dengan mengatakan mereka itu hanya berpegang dengan kulit-kulitnya, adapun kita adalah intinya. Bagaimana mungkin ini dibenarkan? Ya, pemahaman apa yang mengatakan bahwa inti itu meremehkan sesuatu yang dianggap sebagai kulitnya kalau benar istilah ini? Tidak mungkin. Ya, jadi pemahaman agama yang benar, kalau kita belajar dengan benar, iman yang benar, kalau kita kaji berdasarkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, itu akan membawa kita semakin cinta kepada Allah, semakin semangat beribadah. Bukankah kita berkali-kali nukilkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang soleh itu ulaika yusari'una fil khairati wahum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Tidak mungkin ada peremehan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kematian datang menjemputmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras menjelang meninggal dunia, beliau sampai pingsan berkali-kali, setiap kali bangun yang ditanyakan, hal uqimatish shalah, apakah sholat sudah ditegakkan? Sholat berjamaah. Yang menurut kelompok-kelompok atau pemahaman ini, sholat berjamaah ini cuma tidak perlu diperhatikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan beliau. Khalilullah, kekasih terdekatnya Allah. Yang ketika sakit keras, pingsan berkali-kali, terbangun selalu menanyakan tentang pelaksanaan sholat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, setiap ajaran yang membawa kita lemah berpegang teguh dengan Islam, meremehkan Islam, tidak semangat beribadah, bahwa ini mesti ajaran yang salah dan keliru, bahkan sesat. Setiap ada kajian atau pembahasan yang menjadikan kita meremehkan Islam, tidak semangat menjalankan Islam, tidak berusaha memperbaiki keislaman kita untuk lebih semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, ketahuilah ini adalah ajaran yang tidak dibenarkan, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin saat ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang kekeliruan sebagian orang yang mengaku ingin mempelajari Islam tapi ternyata karena tidak bersumber dari pemahaman yang benar, akhirnya mereka sesat, menjadikan mereka malah meremehkan ibadah-ibadah, serta tidak berusaha berpegang teguh dengannya. Taib. Ya, karena mereka juga mengaku ingin memurnikan kecintaan kepada Allah, tapi kok hasilnya tidak seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala puji hamba-hambanya yang beriman dalam ayat-ayat Al-Quran yang mereka rajin menunaikan ibadah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari karena rajin beribadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka selalu meninfakkan, mensedekahkan harta yang kami berikan kepada mereka. Ini sifatnya mereka. Maka ada orang yang mengaku belajar tentang cinta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ternyata katanya setelah dia mencapai tingkatan tinggi, justru dia meremehkan ibadah. Menjalankan, mengatakan tidak perlu kita melaksanakan ibadah. Ini jelas adalah pemahaman yang keliru dan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Na'udzubillah min dzalik. Taib ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kata Ibnu Taimiyah, menjelaskan atau melanjutkan penjelasan beliau, walihada wujida fil mustakhirina manin basata fi da'wal mahabbati hatta akhrajahu dhalika ila naw'in minar ru'unati wa da'wal lati tunafil ubudiyata wa tudkhilul abda fi naw'in minar rububiyyati allati la tasluhu illa lillah wa yad'i ahaduhum da'awa tatajawazu hududal anbiya'i wal mursalin aw yatlubuna minallahi ma la yasluhu bikulli wajhin illa lillah wa la yasluhu lil anbiya. Kata beliau, oleh karena itulah kita dapati pada orang-orang yang belakangan datangnya ada di antara mereka yang terlalu berlebihan, berluas-luas dalam pengakuan cinta kepada Allah. Ya tentu bukan pengakuan cinta yang benar, berlebihan. Dan semua yang berlebihan mesti sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai hal itu mengeluarkan mereka, ya, membawa mereka kepada pemahaman, ya, salah satu jenis pemahaman yang menunjukkan ar-ru'unah, kebodohan, kedunguan. Wad'awallati tunafil ubudiyah, dan pengakuan-pengakuan yang justru bertentangan dengan hakikat ubudiyah itu sendiri. Jadi tidak semua orang mengaku diterima pengakuannya. Tidak semua yang mengatakan ingin menempuh jalan meraih kecintaan kepada Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Islam ada tujuannya juga mensyariatkan jalan, menggariskan cara untuk menempuh tujuan tersebut. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya yang mulia, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajarkan kepada manusia jalan yang benar yang akan menyampaikan mereka kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tudkhilul abda, bahkan memasukkan seorang hamba dalam salah satu dari sifat rububiyah, yakni menisbatkan kepada diri seorang hamba bahwa dia punya sifat ketuhanan yang ini hanya pantas milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ada yang akhirnya membawa mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ya, mengaku-ngaku tokoh yang mereka kagumi bisa mengetahui apa yang diperbuat manusia, memberikan pertolongan kepada muridnya meskipun dari jarak yang jauh, yang tidak bisa dijangkau pendengaran manusia misalnya. Kesyirikan yang mereka lakukan. Menisbatkan kepada makhluk hal-hal yang ya hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Bahkan salah seorang di antara mereka mengaku dengan pengakuan-pengakuan yang bahkan melebihi batasan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka punya keyakinan sesat. Ya, menisbatkan kepada guru-guru mereka tingkatan yang katanya lebih mulia dibandingkan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Kemarin sempat kita baca beberapa ucapan mereka yang menyebutkan intinya, ya, inna nakhudhu fil bahr, kami bisa menyelam dalam lautan yang para nabi hanya bisa sampai di pinggir lautan tersebut, hanya bisa sampai di pantai-pantainya. Ini pernyataan mereka, yakni tokoh-tokoh mereka itu bisa menyelam di dalam lautan yang para nabi hanya bisa sampai ke pantainya dan tepinya saja. Subhanallah. Ini pengakuan yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan mereka dalam mewujudkan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akibat ketika seseorang itu belajar tidak kembali kepada pemahaman salaf. Syaitan yang akan membimbing. Syaitan yang akan mengesankan kepada mereka bahwa mereka telah mencapai tingkatan yang tinggi padahal itu sangat menyimpang jauh dari petunjuk yang benar yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aw yatlubuna minallahi ma la yasluhu bikulli wajhin illa lillah wa la yasluhu lil anbiya. Atau mereka meminta, memohon sesuatu kepada Allah, hal-hal yang tidak pantas kecuali hanya kepada Allah. Tidak pantas dalam semua segi, semua sudut pertimbangan, tidak pantas ditujukan kecuali hanya kepada Allah, bahkan tidak pantas juga untuk para nabi alaihimussalatu wassalam. Coba kita perhatikan, ya, ketika di dalam Al-Quran disebutkan para nabi dan para rasul yang paling sempurna dalam mengungkapkan penghambaan diri kepada Allah, setelah mereka mencapai tingkatan yang tinggi, justru mereka semakin tunduk kepada Allah. Tidak mengaku-ngaku memiliki sifat-sifat yang tinggi, apalagi sifat-sifat ketuhanan. Ya, sifat-sifat ketuhanan nanti akan dibawakan di sini. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya, bahwa katanya pada hari kiamat saya akan membuat kemah di pinggir neraka jahanam untuk mencegah seorang pun agar tidak ada yang masuk ke dalam neraka jahanam. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, dosa besar yang tidak diampuninya masuk neraka, mereka mengatakan kami akan mencegah, seolah-olah dia akan melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dinukilkan di sini. Pernyataan-pernyataan yang sangat kurang ajar, tidak menunjukkan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sementara dalam Al-Qur'an, orang-orang yang soleh disifati seperti apa? Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan mereka selalu berdoa kepada kami, kepada Allah, dalam keadaan takut dan berharap. Semakin baik dia semakin tunduk, semakin merendahkan diri. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk merendahkan diri di hadapan kami. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Para sahabat radhiyallahu taala anhum disebutkan dalam di akhir surat Al-Fath, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Kamu lihat tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka. Ada bekas-bekas sujud. Kata para ulama, ahli tafsir seperti yang dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir, maknanya adalah al-khusyu' wa tawadhu. Kekhusyuan dan sikap merendahkan diri. Semakin baik mereka tidak menyombongkan diri. Tidak mengaku-ngaku. Bisa menyelamatkan orang dari neraka. Tidak ridho ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka. Bagaimana Anda ingin melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ada orang-orang yang berhak masuk di dalamnya? Ini kalimat-kalimat yang sungguh menunjukkan keburukan, ya, hasil dari apa yang mereka pelajari, karena dari asal mereka tidak mengikuti pemahaman yang benar, tidak kembalikan pemahaman kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Justru bahkan orang yang kembali kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, mereka kembali mengejeknya dengan mengatakan mereka itu hanya ya memahami lahir, sementara kami pahami yang batin. Mereka hanya memahami kulit-kulit agama, sementara kami memahami intinya. Inti apa yang akan membawa kepada kesesatan? Inti apa dari perkara di dunia ini yang tidak berhubungan atau bertentangan dengan kulitnya? Ini semua adalah perkara yang membawa kepada tipu daya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, wa hadza babun waqa'a fihi katsirun minasyuyukhi wa sababuhu dha'fu tahqiqil 'ubudiyyati allati bayyanaha ar-rusulu 'alaihi musallatu wassalam wa harraraha al-amru wan nahyu alladhi ja'u bihi bal dha'fu al-'aqli alladhi bihi ya'rifu al-'abdu haqiqatahu. Ini adalah pembahasan yang atau kesalahan yang terjerumus ke dalamnya kebanyakan dari para syekh, ya, para guru-guru yang mengikuti jalan mereka tersebut. Sebabnya karena kelemahan, ketidakpahaman terhadap hakikat ubudiyah, kelemahan mereka dalam merealisasikan makna ubudiyah yang hakiki yang dijelaskan oleh para rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang diungkapkan dalam perintah dan larangan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Para nabi dan para rasul membawa syariat, perintah berarti hal-hal yang dicintai oleh Allah, larangan berarti hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dengan kita mengamalkannya semaksimal mungkin, semakin berarti semakin sempurna iman kita, semakin sempurna hakikat penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menyatakan lepas dari perintah dan larangan Allah berarti sudah dia lepas dari iman sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Dia menjadi budaknya atau hambanya syaitan. Wal'iyadzubillah. Karena dia melepaskan diri dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia masuk ke dalam penghambaan hawa nafsunya dan penghambaan terhadap syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dijelaskan dalam perintah dan larangan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, bahkan kelemahan akal. Karena sebabnya adalah kelemahan akal mereka. Yang dengan itu seorang hamba memahami hakikat, hakikat petunjuk atau penghambaan diri, ya, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam. Inilah yang saya katakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua ajaran yang menjadikan kita lemah dalam berpegang teguh dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya pasti sesat. Apa gunanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk membawa petunjuk yang sempurna, bahkan mereka mencontohkannya, kemudian mengajarkan dengan sebaik-baik pengajaran kepada pertama murid-muridnya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa gunanya kalau kemudian diremehkan begitu saja, dikatakan tidak perlu dikerjakan, setelah mencapai manusia ketingkatan sempurna, ditinggalkan hal-hal tersebut. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha ala mithlil bayda ilailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas syariat yang putih bersih terang benderang, malamnya seperti siangnya saking terangnya, tidaklah menyimpang dari petunjuk yang terang benderang itu setelah aku kecuali orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyeleweng, sesat. Jelas, karena gamblangnya petunjuk ini, sehingga orang yang mempelajarinya akan memahami kebenaran dan mengikuti jalan yang lurus. Menyimpang darinya, merasa tidak butuh, pasti sesat dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim pernah bersabda, man rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, petunjukku, maka dia bukan golonganku. Nabi SAW berlepas diri dari orang-orang yang merasa tidak butuh kepada petunjuknya, apalagi meremehkannya, mengatakan tidak butuh dikerjakan. Bukan golongannya Nabi SAW, berarti dia akan mengikuti syaitan, jadi golongannya syaitan, na'udzubillahi min dzalik. Yakni mereka-mereka, diantara mereka, tokoh-tokoh mereka dulu ketika para ulama ahlul hadis meriwayatkan hadis, menyampaikan haddatsana fulan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, telah menceritakan kepada kami si fulan, ya, disebutkan rawi-rawi hadis, sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa komentar mereka? Masakin, mereka ini orang-orang miskin katanya. Akhadul ilma anil mayyit anil mayyit, ya, mereka mengambil ilmu dari manusia yang bisa mati, kemudian dari manusia lain yang bisa mati. Sedangkan kami mengambil ilmu langsung dari Al-Hayyil Ladzi La Yamut, dari zat yang maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan mati selama-lamanya. Ya, ini pengakuan. Katanya kami bisa mengambil ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua tipu daya syaitan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak pernah mereka mengaku mendapatkan wahyu. Sahabat-sahabat yang mulia sekarang Abu Bakar As-Siddiq yang imannya sempurna, Umar ibn al-Khattab, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW ketika ada masalah. Ya, karena tidak ada lagi wahyu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin mereka-mereka kemudian mengaku mendapatkan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud yang lainnya pernah bersabda, ya, inna fil umami muhaddathun wa iyyakun fi ummati fa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya di umat-umat yang terdahulu ada orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah. Adapun di umatku ini kalau ada orangnya maka tidak lain dia adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini mereka mengaku-ngaku seperti ini dari mana? Kalau sekedar pengakuan semua orang bisa mengaku. Tapi sekarang bukti dari pengakuan tersebut, ya, mereka memiliki pemahaman yang sangat jauh, menyimpang dari makna ubudiyah, meremehkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengejek atau memperolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, rahimahullah ta'ala, wa idha da'ufal aklu wa qallal ilmu bid-dini wa fi nafsi mahabbatun ta'ishatun jahilah in basatatin nafsu bihumkiha fi dhalika kama yanbasitul insanu fi mahabbatil insan ma'a humkihi wa jahlihi wa yaqul ana muhibbun fala u'akhadhu bima af'aluhu min anwa'in yakunu fiha udwanun wa jahl fa hadha 'aynud dhalali wa huwa shabihun biqaulil yahudi wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kalau akal itu sudah lemah, pemahaman keliru, sedikit ilmu tentang agama, kemudian dalam diri terdapat mahabbah, kecintaan yang rusak, yang bodoh, didasari dengan kejahilan, maka jiwa itu akan inbasatat, akan merasa besar dengan kebodohannya dalam pengakuan cinta. Ingat, setan tidak akan tinggal diam. Ya, syaitan tidak akan tinggal diam. Sebagaimana seseorang yang merasa besar dalam mencintai orang lain, padahal dengan kebodohan dan kejahilan, kemudian dia mengatakan, saya mencintai dia dan saya tidak akan dimarahi atau tidak akan dipukul atau disiksa olehnya. Apapun yang saya lakukan, meskipun itu ada, ya, uduan. Ada sikap melampaui batas atau perbuatan-perbuatan yang salah ataupun perbuatan-perbuatan yang jahil. Katanya kalau saya sudah mencintai dia, saya berbuat apapun meskipun salah saya akan tidak akan diazab, tidak akan dimarahinya. Ini kan jelas keliru. Anda kalau betul mencintai seseorang, pasti Anda akan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh orang tersebut. Tidak malah mengatakan, ah tidak mengapa saya mencintai, saya melanggar juga tidak apa-apa. Oh berarti ini meremehkan namanya. Jadi syaitan tidak akan tinggal diam. Cinta kepada Allah adalah ruh iman. Tidak mungkin syaitan akan mendiamkan manusia. Makanya dia membuat manusia digoda untuk berlebih-lebihan dalam masalah ini. Agar dia tersesat dalam masalah yang penting ini. Kemudian dikesankan dia telah mencapai tingkatan yang tinggi agar dia semakin tersesat. Padahal justru dia semakin jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Syekhul Islam selanjutnya, fahadha ainud dhalal, inilah kesesatan yang nyata. Inilah kesesatan yang asli, yang tulen. Ini sama dengan ucapannya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebutkan dalam Al-Quran. Ingat, semua orang bisa mengaku. Yahudi dan Nasrani saja mengaku mereka mencintai Allah, kekasihnya Allah, bahkan anak-anaknya Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka mengaku, kami adalah anak-anaknya Allah, putra-putra Allah, dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Apakah betul pengakuan ini? Jelas-jelas mereka yang paling menyimpang dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka yang dikatakan al-maghdubu alaihim dan ad-dhalun, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Ya. Qala Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala langsung menjawab pernyataan mereka mengaku sebagai putra-putra Allah dan kekasih-kekasih yang sangat dicintai oleh Allah. Allah berfirman, Qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basharum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Katakan kepada mereka, kalau betul kalian itu anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah, maka katakan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kalian karena perbuatan dosa yang kalian lakukan? Kalau kalian dicintai, kok diazab? Kok dimurkai oleh Allah? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kalian bahkan mengazab atas dosa-dosa kalian yang kalian lakukan? Bahkan kalian adalah manusia biasa yang Allah ciptakan. Allah memberikan pengampunan kepada siapa yang dikehendaki dan mengazab siapa yang dikehendaki. Bagaimana mungkin kalian mengaku mencintai Allah kemudian berlumuran dalam perbuatan-perbuatan dosa yang jelas-jelas Allah menyatakan membenci perbuatan dosa tersebut. Ini pengakuan cinta yang palsu. Orang yang mencintai, dia akan berusaha mengikuti hal-hal yang diridhoi oleh kekasih yang dicintainya. Dia akan berusaha mendekatkan diri kepada kekasihnya dengan melakukan hal-hal yang disukainya, menjauhi hal-hal yang dibencinya. Ini cinta yang benar. Nah, fa inna ta'dhibahu lahum bidhunubihim yaqtadi annahum ghairu mahbubina wala mansubina ilaihi binisbatil bunua. Bal yaqtadi annahum marbubuna makhlukun. Ya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah seperti anak. Masa orang yang dicintai akan diadab? Kemudian mereka juga banyak berbuat dosa. Bahkan ini menunjukkan mereka itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ini diperlakukan sama dengan makhluk yang lain. Marbub diciptakan dan mendapatkan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada mereka sebagaimana makhluk yang lainnya. Jadi pengakuan-pengakuan semua orang bisa mengaku. Dan ini adalah diantara tipu daya syaitan menghiasi perbuatan buruk manusia supaya dianggap dia telah mencapai tingkatan yang tinggi. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amal perbuatannya oleh syaitan sehingga dia menganggapnya baik, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Inilah pengakuan-pengakuan mereka yang tersesat dalam memahami masalah hakikat penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana Allahu yuhibbuhu ista'malahu fima yuhibbuhu mahbubuhu la yaf'alu ma yubghiduhu al-haq wa yuskhittuhu minal kufri wal fusuki wal isyan. Barang siapa yang dicintai oleh Allah dengan benar, karena dia telah mewujudkan ubudiyah dengan makna yang benar, maka Allah akan menjadikan dia mengamalkan hal-hal yang dicintai oleh kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, perbuatan kufur, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Bahkan ini akan dibencinya. Dia merasa muak dan jijik terhadapnya. Kita berkali-kali mengulang, bukti hamba Allah, golongan manusia yang paling sempurna imannya setelah para nabi dan para rasul, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang disebutkan tentang iman mereka dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Walakinna allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, perhiasan terindah di dalam hatimu. Serta Allah menjadikan kalian benci, muak, jijik terhadap kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Ini hamba Allah sejati. Inilah kekasih Allah sejati. Mereka mencintai dan menganggap indah melakukan hal-hal yang mendekatkan kepada Allah, ibadah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta merasa benci dan jijik kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, kekafiran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa man fa'ala al-kaba'ira wa asarra 'alayha wa lam yatub minha fa inna Allah yubghidu minhu dhalik kama yuhibbu minhu ma yaf'aluhu minal khair idh hubbuhu lil 'abdi bihasabi imanihi wa taqwahu. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa besar dan bersikeras terus-menerus melakukannya, tidak bertobat darinya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala membenci perbuatannya itu. Membencinya, maka tidak mungkin dia banggakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tidak mungkin dia senang melakukannya. Sebagaimana Allah mencintai dari hamba ini ketika melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena kecintaan Allah kepada hamba adalah sesuai dengan keimanan dan ketakwaan hamba itu. Ya. Kecintaan Allah kepada hamba sesuai dengan keimanan dan ketakwaan hamba itu sendiri. Jadi ini menunjukkan kepada kita perbuatan buruk yang dilakukan terus-menerus tanpa bertobat darinya menjadikan hamba benci kepada menjadikan Allah benci kepada hamba tersebut, dan dengan kebencian dia akan jauh dari hamba itu ketika hamba ini jauh dari Allah, syaitan yang akan mendekatinya. Wajar kemudian dia melakukan, mengeluarkan pengakuan-pengakuan buruk seperti yang tadi kita nukilkan contohnya. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الذُّنُوبَ لَا تَضُرُّهُ لِكَوْنِ اللَّهِ يُحِبُّهُ مَعَ إِصْرَارِهِ عَلَيْهَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَنَاوُلَ السُّمِّ لَا يَضُرُّهُ مَعَ مُدَاوَمَتِهِ عَلَيْهِ وَأَدَمِ تَدَاوِيهِ مِنْهُ بِصِحَّةِ مِزَاجِهِ. Dan barang siapa yang menyangka bahwa perbuatan dosa-dosa yang dilakukan hamba itu tidak membahayakan dirinya dengan alasan Allah mencintainya, dosa apapun tidak akan mempengaruhi dirinya, padahal dia terus-menerus melakukannya, tidak bertobat darinya. Ini kedudukannya atau perumpamaannya seperti orang yang menyangka bahwa memakan racun ya tidak akan mempengaruhi kesehatannya sedikit pun meskipun dia melakukannya terus-menerus tanpa berobat darinya. Ya, tanpa berobat darinya ketika kondisinya dalam keadaan sehat. Yakni ini persangkaan yang sangat-sangat rusak. Orang yang berakal sedikit pun akalnya tidak akan membenarkan hal ini. Persangkaan yang buruk. Maka jelas ya, pemahaman yang benar dalam hal ini, perbuatan dosa akan merusak hubungan manusia dengan Allah. Kecuali kalau dia segera bertobat. Makanya perbuatan dosa yang dilakukan terus-menerus meskipun kecil menjadi besar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "La shaghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar." Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, karena terus-menerus menunjukkan dia meremehkan. Sehingga dosa yang diremehkan semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sikap meremehkannya. Sedangkan dosa besar, kalau segera dia mohon ampun kepadanya, maka la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau hamba itu segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan yang mereka lakukan sudah dengan dosa, bangga dengan dosanya, mengatakan tidak mempengaruhi sedikit pun dari kecintaannya, kecintaan Allah kepadanya. Ini justru menambah parah dosa tersebut. Karena ada sikap meremehkan. Tidak mungkin orang yang beriman punya sifat seperti ini. Di dalam sebuah atsar yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan apa? Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu an yaqa'a alayhi. Sesungguhnya orang yang beriman memandang dosa-dosanya seperti orang yang duduk di bawah gunung yang dikhawatir gunung besar ini menimpa dirinya, takut padahal dosanya sedikit. Beda dengan orang yang rusak imannya, wa innal fajira awil munafiqa yara dhunubahu kadzubab. Sementara orang yang rusak imannya, orang munafik, dosanya banyak tapi dianggapnya remeh. Hanya seperti kadzubab, seekor lalat. Yamurru bi anfihi faqala bihi hakadha. Yang lewat di depan hidungnya kemudian ditepis dengan remeh. Dianggap tidak ada nilainya. Ini yang justru menambah parahnya dosa. Kata sebagian dari para ulama, la tanduru ila sigaril ma'asi walakin induru ila kibari man ta'si. Jangan kamu menganggap kecilnya perbuatan maksiat, tapi lihatlah besarnya zat yang kamu bermaksiat kepadanya. Meremehkan. Makanya dosa-dosa seperti ini justru yang akan semakin besar, dosa-dosa yang semakin terus bertambah dilakukan, dan semakin memperburuk, ya, merusak keimanan seorang hamba ketika dia punya keyakinan-keyakinan yang salah dan yang sesat seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah pembahasan yang menjadikan kita semakin mensyukuri nikmat Allah mengenal manhaj salaf. Kita bisa belajar cinta yang benar, belajar ibadah penghambaan diri yang benar, belajar iman yang benar. Meskipun bertambahnya sedikit demi sedikit, tapi kita terus berusaha. Kalau ini yang membawa kepada jalan yang benar, masya Allah kita mensyukurinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah di atas jalan yang benar sampai di akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan-kekurangan kita dalam upaya menyempurnakan iman kita. Itu yang bisa kita katakan. Selalu kita mengakui diri kita kurang, selalu kita mengakui diri kita banyak dosa, selalu mengakui diri kita kurang dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan yang pantas dilakukan oleh seorang hamba yang penuh dengan kekurangan-kekurangan, sementara dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang penuh dengan yang maha sempurna, yang maha kuat dan maha perkasa, yang maha kaya, maha tidak butuh kepada hambanya. Inilah pengakuan dari seorang hamba yang mengenal hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah sampai di sini kami cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah akan ada kelanjutannya di pertemuan pekan depan untuk kita bahas kembali penjelasan yang sangat bermanfaat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bagaimana jalan yang benar untuk mewujudkan kecintaan, keimanan yang benar, hakikat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Shallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nam Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi via telepon di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang bertanya singkat di 0819-896543. Nam, kami angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Hamba Allah di Tangerang, Pak.
Ya, silakan Ibu.
Saya mau tanya, ya kan ini kan soal hakikat ubudiyah kepada Allah ya, Pak ya. Saya ini sebenarnya kan udah menjalani sunnah kira-kira beberapa bulan ini terakhir. Nah, tapi gini Pak, saya udah semua larangan-larangan yang benar-benar dibenci, yang benar-benar nggak boleh dilakukan, yang dilarang oleh Rasul, udah saya lakukan. Tapi gini, malah saya fitnah subat udah saya hindarkan, tapi sekarang saya terlibat fitnah subat, Pak, kepada lawan jenis. Saya kemarin hampir saja, Pak, melakukan perbuatan zina.
Baik, Ibu. Parah, baik, Pak. Maaf, Ibu.
Jadi gitu, Pak. Kalau misalnya saya, tapi tetap saya kalau setiap doa, baca doa minta ampunan dosa terus. Tapi sekarang saya udah mulai menyadari kalau perzinahan lewat suara itu benar-benar, apa namanya, dibenci Allah, Pak. Makanya bantu saya gimana caranya buat saya biar bisa menghindari itu, Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan menghindarkannya dari segala keburukan juga untuk kita semua. Iya. Tipu daya syaitan akan selalu menyertai seorang hamba, termasuk yang tentu saja ingin memperbaiki diri. Syaitan akan berusaha untuk menggodanya agar terjerumus dalam keburukan-keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh berdoa. Apa yang Ibu lakukan ini sudah benar, berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi fitnah yang dikatakan tadi kan ada sebabnya. Ini juga diperintahkan dalam Islam untuk dijauhi. Ketika kita melakukan sebab ini akan didekatkan dengan fitnah seperti yang Ibu ceritakan tadi. Berarti belum dilaksanakan semua. Coba berdoa kepada Allah sungguh-sungguh dan hindari sebab-sebab yang membawa kepada perbuatan maksiat supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga bagi ibu yang tadi bertanya, saya nasihatkan ketika ibu menanyakan sesuatu yang buruk, itu ibu bisa menggunakan isyarat saja. Misalnya mengatakan, bagaimana kalau ada seorang hamba, ada seorang yang sudah berusaha begini-begini, tapi dia masih terjerumus. Jadi jangan bilang ibu sendiri, khawatirnya nanti ada yang mengenal suara ibu atau mengetahui ibu yang bertanya, akhirnya keburukan yang harusnya disembunyikan, diketahui orang lain dan itu menjadi aib atau celaan bagi ibu sendiri ya. Jadi ini saya minta maaf, saya berikan usul, lain kali kalau bertanya, kalau mengandung masalah keburukan atau aib seperti ini yang harusnya kan kita tutupi, ya ibu sebutkan dengan contoh orang lain. Ada orang yang begini, bagaimana caranya supaya orang tidak perlu mengetahui aib yang kita harusnya sembunyikan, karena ini merupakan adabnya orang yang beriman, keburukan-keburukan dia tidak ceritakan sehingga diketahui orang lain. Nah, barakallahu fikum.
Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan dan juga masukan serta saran yang telah disampaikan. Dan kami informasikan kembali kepada para pendengar dan juga pemirsa Roja TV untuk memberikan pertanyaan sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz, agar tidak menyebutkan aib pribadi ataupun aib keluarga ataupun aib yang lainnya yang menyangkut tentang pribadi seseorang. Khotbah Islam azan ya Allah wa yakum. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui via telepon di layanan telepon 021 823 6543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ummu Kalila.
Ummu Kalila, di mana Ummu Kalila?
Di Bekasi.
Silakan Ummu Kalila.
Ini begini Pak Ustaz, saya mau nanya. Mm-hmm. Kan saya itu waktu itu bekerja, terus saya resign dengan tujuan untuk mengurus anak dan mematuhi perintah Allah. Mm-hmm. Nah, waktu itu anak saya masih satu. Nah, saya bisa melakukan seperti sholat malam kayak gitu, dan saya bertekad setelah resign saya akan lebih rajin gitu. Nah, tapi setelah sekarang anaknya udah dua, baru lahiran, terus saya sering ada ya tidur siang, terus tapi malam-malam jadi susah bangun gitu, jadi nggak serajin dulu. Padahal dulu keadaannya lebih susah dibanding sekarang, maksudnya kondisinya lebih ribet gitu. Nah, setelah misalnya pagi-paginya saya bangun, terus saya menyesal gitu, dan setelah menyesal itu saya jadi merasa kalau mau berdoa jadi agak malas karena merasa berdosa dan bersalah. Kenapa udah dikasih keenakan tapi jadi malas gitu, jadi susah banget. Gitu.
Baik.
Terima kasih Pak Ustaz.
Ya, terima kasih Ibu Ummu Kalila. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Ustaz dipersilakan.
Iya, warakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu ya, Ummu Khalilah ya, yang ada di Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan kepada kita semua. Iya, saya sudah katakan tadi berulang-ulang dalam pembahasan kita Ibu ya. Syaitan akan selalu berusaha menggoda kita dengan berbagai cara. Orang yang punya semangat dibuat dia putus asa dari semangatnya. Dibuat dia dipalingkan dari kebaikan-kebaikannya dengan cara dibuat dia putus asa. Sekarang kita katakan kondisi yang Ibu alami adalah kebaikan. Ya, ketika Ibu sudah punya anak kemudian bertambah kesibukannya, ingat kesibukan ini tidak sia-sia karena mengurus urusan rumah tangga, mengurus anak kita, ini kan kewajiban, berarti pahalanya paling besar. Allah itu paling mencintai hamba jika dia menyempurnakan kewajibannya. Disebutkan dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melebihi dari hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Setelah itu baru amalan-amalan sunnah. Ibu sekarang sudah bertambah, Masya Allah, kegiatan untuk mendapatkan pahala yang paling besar, yaitu dengan menunaikan kewajiban mengurus anak. Sekarang amalan-amalan sunnah tadi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Sekarang ibu bisa berusaha ya semaksimal mungkin. Misalnya kalau sholat malam yang tadinya dia mudah lakukan, sekarang agak sulit dia lakukan, mungkin dia perlu latih sedikit demi sedikit, karena mungkin kesibukannya membuat dia capek, maka dia bisa lakukan, misalnya sebelum tidur dia sholat witir. Kan ada nasihatnya Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat, Abu Dzar, kemudian Abu Hurairah, wa antu titiro qabla antanam, hendaknya kamu witir sebelum tidur, supaya ibu tidak luput dari sholat malam. Nanti kalau bangun di malam hari, ternyata tinggal sedikit waktunya, tinggal lakukan berapa rakaat, ya, dua rakaat, witirnya sudah selesai. Jadi tidak luput dari kebaikan tersebut sama sekali. Atau bisa menggunakan alat yang kita miliki, misalnya jam waker, misalnya supaya membangunkan kita, atau teman yang bisa membangunkan kita, atau tolong-menolong dengan suami kita untuk saling membangunkan agar bisa bangun sholat malam. Banyak yang bisa kita lakukan. Yang jelas ini perlu dilatih. Jangan sampai syaitan membuat kita putus asa. Kayak seperti yang tadi ibu lakukan setelah bangun, menyesal, tidak mau lagi atau malas berdoa. Lah sudah berbuat salah, sudah kita lemah, kita tidak berdoa kepada Allah, siapa yang akan tolong kita? Harusnya kita semakin rajin berdoa kepada Allah agar dikuatkan kembali. Karena yang maha kuasa untuk memberikan taufiknya kepada kita, membangunkan kita di malam hari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah rajin berdoa, jangan sampai kalah dengan tipu daya syaitan yang ingin melemahkan kita. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Ada yang kurang, minta kepada Allah karena dia yang maha kuat, lagi maha perkasa. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikianlah jemaah Ummu Khalilah yang ada di Bekasi. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang telah disampaikan oleh beliau atas jawaban yang telah diberikan. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Untuk yang berikutnya dipersilakan. Ya. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ini dari hamba Allah dari Jambi, Pak.
Ya, silakan Ibu.
Yang mau saya tanyakan gini, Pak. Saya baru berapa bulan ikut sunnah, tapi di lingkungan saya penuh dengan kebid'ahan. Begini, di lingkungan kami ini terus menerus mengadakan rutin yasinan per minggu ditetapkan harinya membaca surat Yasin. Terus digabungkan dengan niat ada acara hakikah dipanggil acara yasinan. Apakah itu termasuk bid'ah hakikahnya, termasuk syariah Islam yang benar tuntunan Rasulullah, Pak? Seterusnya saya diundang datang ke situ, tapi saya tidak mengikuti, saya bingung apakah saya pergi apa tidak gitu, Ustaz.
Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz dipersilakan.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu yang ada di Jambi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan beliau dalam kebaikan, menjaga semangatnya dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tadi tentang kebiasaan di kampungnya yang membaca Yasin di waktu-waktu tertentu, ini kita katakan tidak ada syariatnya. Surat Yasin adalah surat yang baik karena dia adalah Al-Qur'an, firman Allah. Cuman tidak ada kelebihannya dalam hadis-hadis yang sahih, tidak ada yang menunjukkan kelebihan surat Yasin dibandingkan yang lain, kecuali hadis-hadis yang lemah yang tentu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Jadi harusnya kita baca semua surat dalam Al-Quran, surat apa saja, sampai nanti surat Yasin juga kita baca, karena itu yang kita diperintahkan untuk kita membaca semua Al-Quran. Taib, jadi tidak ada keutamaan khusus surat Yasin, apalagi menjadikannya di waktu-waktu tertentu. Kemudian ada acara akikah yang juga sekaligus dengan yasinan. Mungkin maksudnya adalah walima atau pesta akikah atau nasikah berhubungan dengan kelahiran bayi. Ya, pada hari ketujuhnya Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin marhunun bi akikotihi yudbahu anhu yawma sabi'ihi. Semua bayi yang baru lahir itu tergadaikan atau terhalangi dengan sampai ditunaikan akikahnya, terhalangi kebaikannya sampai ditunaikan akikahnya, yang disembelihkan baginya sembelihan pada hari ketujuh. Bagi perempuan satu ekor kambing, bagi laki-laki dua. Ya. Yang penting di sini adalah menyembelihkan sembelihan untuk Allah atas dalam rangka kelahiran anak tersebut di hari ketujuh. Kalau mau diadakan pesta itu diperbolehkan. Sebagian sahabat melakukannya, ya. Sahabat juga melakukannya, maka diperbolehkan, tidak merupakan bid'ah, tapi tadi acara tambahannya tadi yang masalah. Acara tambahannya yang masalah. Maka sikap ibu tidak menghadiri ketika ada acara tadi sudah benar. Ya, kalau seandainya acaranya ini sendiri boleh. Misalnya kalau ibu ingin supaya lebih dekat dengan masyarakat, hadirlah mungkin bantu-bantu ketika pelaksanaan acaranya, ketika mereka mungkin masak, karena ini acara syariat kan. Akikahnya mungkin mau dibagi-bagikan atau orang mau makan, habis sembelihan ibu bantu masak-masak di rumah tersebut. Tapi nanti pas acara, karena bercampur dengan acara-acara bid'ah, jangan hadir. Itu lebih baik supaya nanti masyarakat pun mendapatkan nasihat bahwa ibu hadir ketika yang disyariatkan saja, tapi ketika yang tidak disyariatkan maka ibu tidak menghadirinya. Tentu dengan kita berikan nasihat semampu yang kita lakukan, kalau kita punya rekaman ceramah atau punya buku-buku yang menjelaskan masalah ini, maka lebih bagus untuk kita hadiahkan kepada orang-orang yang bisa kita nasihati. Naam, barakallahu fikum.
Wa fiik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah diberikan Ustaz untuk ibu kita yang berada di Jambi. Dan pertanyaan dari ibu ini merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri perjumpaan ini, kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan penutup di kesempatan pagi hari ini.
Ya, barakallahu fikum. Ya, apa yang tadi kita bahas dalam pembahasan al-ubudiyah ini juga merupakan hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa ubudiyah yang sejati itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Islam, sekaligus Allah tidak mungkin lalai untuk menjelaskan tentang cara mencapainya. Jalan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul inilah yang mewujudkan penghambaan diri yang sejati. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in inilah yang mewujudkan al-ubudiyah, penghambaan diri yang sejati. Makanya Islam, Al-Qur'an dan Sunnah di atas manhaj salaf ini adalah lengkap dan sempurna dalam menjelaskan serta membimbing kita dalam segala kebaikan yang dibutuhkan manusia, kebaikan lahir dan batin. Oleh karena itu kita bersabar dalam mempelajari Islam, sabar dalam mempelajari sunnah dan menegakkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan balasan yang setimpal bagi mereka-mereka yang bersabar untuk dibimbing agar bisa meraih kedudukan yang sempurna di sisinya. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan teruskan insyaallah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.